Dobrý večer vám všem a tím mým dnešním hostem je historička, etnografka doktorka Milena Secká, kurátorka Národního muzea, konkrétně má na starosti pozůstalost Vojta Náprstka v jeho muzeu. Vítám vás a pěkný večer.
Dobrý večer.
Když jsem se připravovala na náš společný rozhovor, tak jsem se začetla do životopisu Vojty Náprstka a zžasla jsem, protože on byl vlastenec, mecenáš, propagátor ženské vzdělanosti všeobecného pokroku, založil americký klub dam, klub českých turistů, sportovní rozhodčí, pomáhal sirotkům, za americkou vládu vyjednával s Indiány, byl taky knihkupec, politik. Zapomněla jsem na něco?
Já si myslím, že jste toho zapomněla hodně, protože Vojta Náprstek byla tak široká osobnost, kterou nelze popsat jednou větou.
A právě to vás tak zaujalo, že se jeho životem zabýváte už spoustu let?
Zcela určitě, protože to byl fenomén a byla to osobnost, která se znala s dalšími osobnostmi z našich dějin. A když vlastně tyto lidi začnete poznávat z takové té lidské stránky, tak najednou objevíte úplně jiné lidi, než které znáte z knížek a z učebnic a z slovníkových hesel. A najednou jsou to lidé z masa a krve a vidíte i jejich slabosti, i jejich přednosti a prostě jsou živí.
Je pravda, že Vojtu Náprstka, když žil, tak v té Praze znal úplně každý. On se s každým znal. Na radnici se mu podařilo prosadit spoustu věcí. A my si o něm budeme povídat právě proto, že letos si připomínáme dvě výročí. V roce 1874 bylo otevřeno Náprstkovo muzeum a před 120 lety jeho zakladatel Vojta Náprstek zemřel. Témat budeme mít určitě hodně. Vám všem přeji dobrý poslech. Když jsem před chvíli vyjmenovávala, čím vším byl Vojta Náprstek, tak jste mi řekla, zdaleka to není všechno. Tak jsem si ještě zjistila, že byl dokonce první ateista, který uzavřel v Praze civilní sňatek na staroměstské radnici v roce 1875. A také byl první, kdo podával v pražském zastupitelstvu návrhy na zřízení krematoria. Tak to je jenom tak na okraj, ale co je důležité, Vojtěch Náprstek vlastně strávil 9 let ve Spojených státech. Jak ta doba ho ovlivnila, když se potom vrátil sem domů? Jak to všechno chtěl vlastně těm českým lidem představit, co viděl za velkou louží?
On odcházel do Ameriky už s pevným cílem, protože když ještě se čekal na nalodění, tak vlastně napsal takovou proklamaci svým přátelům a svým spolužákům a mluví tam o tom, že vlastně odchází do Ameriky s tím, aby získal zkušenosti a znalosti, aby mohl lépe prospět svému národu, až se vrátí. A to se mu opravdu podařilo, protože musíme si uvědomit, jak ta Amerika v jeho době vypadala. Tam už začíná průmyslová revoluce, je tam demokratické zřízení, ženy běžně se vzdělávají, jsou v čele třeba různých nadací nebo škol, nebo jsou z nich ošetřovatelky, prosazují se v různých zaměstnáních. A samozřejmě ta Amerika má také své problémy. Problémy s původním obyvatelstvem indiánským, problémy s černošským obyvatelstvem. Nějakým způsobem to řeší a do toho přichází naprosto neskušený mladík s několika semestry práv z rakouské monarchie, kde vlastně není nic dovoleno, kde je každý člověk vlastně sledován. A samozřejmě to na něho mělo obrovský vliv, protože navíc tady hrálo roli i to, že on byl v podstatě bez prostředků a bez znalosti jazyka, takže byl hozen do řeky a musel se naučit plavat, jak se říká. To znamená, že bez prostředků musel se uživit nejen sebe, ale i svou přítelkyni, s kterou utekl, a musel se zapojit nějak do té společnosti, takže hledal prostředky, hledal společnost vhodnou. A protože neuměl anglicky, tak nakonec si vybral město Milwaukee ve Wisconsinu, protože tomu se tehdy přezdívalo německé Atény. Tam byla velká skupina německých osídlenců, ať už tedy z Bavorska nebo z Pruska. A protože on samozřejmě uměl německy z Čech, takže v této společnosti se mohl uplatnit, ač vlastně od studijních let si sám důsledně přeložil své jméno a říkal si Náprstek, i když se jmenoval Fingerhut a tu němčinu nesnášel, tak tady mu samozřejmě v té Americe byla ta němčina dobrá, protože mu pomohla se aklimatizovat a vlastně mohl se tam zapojit do té občanské společnosti.
Nakonec tedy po 9 letech se vrací ze Spojených států sem do Prahy, ale měl docela problém. Vlastně o to, aby se mohl beztrestně vrátit, se musela postarat jeho matka, která v jeho životě samozřejmě hrála velkou roli a v tomto případě mu nesmírně pomohla.
Máte pravdu, protože samozřejmě matka, jakožto loajální občanka monarchie, se snažila různými úplatky sehnat pro syna amnestii. Nakonec se jí to podařilo, ovšem s tou podmínkou, že syn se vrátí jako pokorný rakouský občan, i když on už v té době byl Američanem. S tím náprstek nesouhlasil, matka dokonce mu poslala návrh dopisu, který by měl poslat na rakouské zastupitelstvo, kde by měl vlastně všechnu tu vinu za to, že emigroval, svést na Tinku, tedy na tu svou přítelkyni. Nutno dodat, že vlastně náprstek se zachoval jako velký charakter a toto odmítl zcela a naopak tam vyzdvihl to, co jsem už říkala, že odešel dobrovolně s tím, aby získal zkušenosti a schopnosti, které by pak mohl využít pro svůj národ.
A využil je bohatě. Tak o co se zasadil po svém návratu z Ameriky?
Tak první, co ho asi velmi překvapilo, byla zaostalost. Zaostalost Prahy a taková ta malost. Lidé tady vlastně neměli přístup k novým informacím. Už jsem mluvila o tom, že v Americe už to začíná vřít průmyslem a tady vlastně jediným sdělovacím prostředkem a médiem byla korespondence, protože noviny většinou přinášely jenom úřední zprávy. Takže samozřejmě hledal nějaký zdroj, kde jak přivést Pražanům a potažmo Čechům nějaké informace a napadlo ho tedy založit veřejnou knihovnu. Knihovnu, která by přinášela nebo zprostředkovávala kontakt s knihami z celého světa. Byl přesvědčen, že odborná literatura se má studovat v originále, takže začal kupovat knížky. On byl už v Milwaukee, kde se usadil knihkupcem, takže si nějaké knihy přivezl. Ty tvořily trošku ten základ té budoucí knihovny. K tomu začal kupovat veškerou českou produkci, kupoval i časopisy a noviny a kupoval nejen české a německé, ale i další. Takže ta knihovna velice rychle rostla a protože měl spoustu přátel, bývalých spolužáků a kamarádů, kteří byli literárně činní, ať už to byli beletristé nebo vědci, tak ti si samozřejmě považovali za čest do takovéto knihovny věnovat svá díla. Takže ta knihovna velmi rychle rostla a říká se, že za Náprskovy doby to byla nejlépe zásobená soukromá knihovna v Praze.
Říká náš dnešní host paní doktorka Milena Secká, kterou mluvíme o osobnosti, mecenáše, vlastence, ale nebudu to už všechno vyjmenovávat. Zkrátka mluvíme o Vojtu Náprstkovi. Díky Vojtu Náprstkovi, co se vlastně tehdy v Praze podařilo prosadit?
Prosadilo se toho mnoho, protože Vojta Náprstek od 60. let, kdy říjnovým diplomem je umožněno zakládat spolky, se účastnil toho spolkového boomu, můžeme říci. První byl samozřejmě Sokol a Hlahol a tyto nejznámější spolky, ale pak se roztrhl pytel, jak se říká, a ty spolky rostly jak houby po dešti a mnoho těch spolků toužilo potom, aby Vojta Náprstek byl mezi jejich činnými oudy, jak se tenkrát říkalo, protože samozřejmě on už měl dobré renomé. Zvlášť ve společnosti. Ne tak u policie samozřejmě, protože policie ho stále sledovala. On byl pořád takovou tou osobností, kterou je třeba hlídat, ale samozřejmě tomu zase dodávalo na věhlasnosti mezi vlastenci a tím byl žádán a byl ozdobou každého spolku, takže nám se dochovalo více jak 40 diplomů, takže víme, že ten Vojta Náprstek byl ve více jak 40 spolcích, které spolu zakládal. A víme, že byl si vědom té své schopnosti rozeběhnout tu činnost nějakého spolku a když se rozeběhla, tak pak se stáhl do ústraní a stal se pouze nějakým přispívajícím členem, ale byl velmi aktivní v těch spolcích, takže jeho činnost najdeme jak ve sportovních spolcích, což je kuriozní, protože on byl velmi záhytěl na tý pán a sport mu dělal velké problémy, ale tomu nebylo nebránilo v tom být v Sokole nebo v aeronautickém spolku nebo ve veslařském nebo v klubu českých turistů.
On byl vlastně sportovní rozhodčí dokonce.
Přesně tak. Nejen na těch závodech velociperistů, ale i na veslařských závodech. No a samozřejmě se účastnil i dalších aktivit. On se stal komunálním politikem, takže jeho aktivity na pražské radnici jsou velmi početné. Některé jsou velmi úsměvné, třeba to, že navrhoval, aby dámy nenosily vlečky, protože víří prach, což samozřejmě vyvolalo velký posměch a dámy si to nenechali vzít, takže to se mu samozřejmě nepodařilo prosadit, ale podařilo se mu třeba prosadit to, že ženy z kočárky mohly jezdit po chodníku. Do té doby mohly jezdit jenom v jízdní dráze a když si uvědomíte, že v té jízdní dráze vlastně jezdili povozy s koňmi, tak to bylo velmi nebezpečné. A právě na zásah Vojty Náprstka se kočárky dostaly na chodníky, stejně tak i třeba psi na vodítku. Jeho zásluhou byla třeba elektrifikována, nebo začalo se s veřejným osvětlením Prahy. Začal se zavádět pořádně telefon do domácností. Náprstek byl jeden z prvních soukromníků, který měl zavedený telefon do domácnosti. Zasazoval se o zavedení plynu do domácnosti, kde by se nejen svítilo, ale i vařilo. Po svých zkušenostech ze světové výstavy v Londýně začal propagovat různé strojky pro domácnost, které šetří čas ženám, protože si uvědomoval, že ženy jsou nevyužitelný potenciál pro české národní obrození a že se vlastně celý život jenom starají o domácnost a o kuchyň a že by se mohly využít i jaksi pro nějakou duchovní činnost a pro politiku. No a aby tedy měli čas na takovouto činnost, tak museli vlastně používat nějaké strojky, nějaké moderní vynálezy, které by jim ten čas zajistily.
A dá se říci, že tedy Vojta Náprstek byl feminista?
Určitě se to tak dá říct, ale v tom dobrém slova smyslu samozřejmě.
Říká náš dnešní host večerního radiožurnálu, kterým je historička, etnografka, paní doktorka Milena Secká. Po 11:30 budeme v rozhovoru pokračovat. Máme taky pro vás knížku. A pokud nás budete dobře poslouchat a pokud znáte životopis Vojty Náprstka, tak ta otázka možná nebude až tak těžká, kdo správně zodpoví, získá knížku paní doktorky. S paní doktorkou Seckou jsme mluvili o tom, že Vojta Náprstek účinně propagoval emancipaci žen, staral se o praktické formy šíření pokroku v domácnostech. A to vlastně všechno vyústilo, nebo možná začalo tím, že založil americký klub dám. Proč americký?
To slovo americký znamenalo v jeho době něco pokrokového, něco moderního, takže americký klub dám byl ženský vzdělávací spolek, který si dal za cíl přinášet ženám nejnovější informace ze světa vědy, kultury, historie. A vlastně to s Amerikou nemělo nic konkrétně společného. Bylo to jenom synonymum oznamující tedy něco nového, pokrokového.
Když dnes byste zmínila, co se jemu podařilo prosadit, tak na čím dnes žasneme?
No, žasneme nad tím, že on, člověk, který byl policejně sledovaný, dokázal založit obrovskou knihovnu, velmi bohatou do dneška, v ní studuje spousty lidí, založil průmyslové muzeum, které pak tedy změnilo svůj charakter díky darům cestovatelů a krajanů, ale i to byl obrovský počin. A další jeho aktivity, jak už jsem mluvila, na poli politiky, na poli spolkové a samozřejmě pro ženy to byla také vůdčí osobnost, bych řekla, protože stál u zrodu dalších vzdělávacích institucí.
Myslela jsem právě, nad čím žasneme, co se mu podařilo prosadit v tom americkém klubu žen.
Tak především tam zavedl cykly přednášek, kde přednášeli největší odborníci své doby, jako byl profesor Gohl, profesor Masaryk, jako byl Vrchlický, Zejer a mnozí další, což samozřejmě na svou dobu byla naprostá novinka a bylo to něco neuvěřitelného. Nejoblíbenější byly přednášky pana profesora Purkyněho o anatomii, protože to byla, troufám se říct, revoluční myšlenka, že nám ukazovat, jak funguje lidské tělo. Samozřejmě ten americký klub dam se prosazoval i ve sféře charity, bychom dnes řekli. Tenkrát to byla lidumilná činnost, kde jejich objektem byly školní dítka, která vyváděli jednou za rok do přírody, takže vlastně stáli u zrodu prvních školních výletů, což zase byla neobvyklá záležitost, protože lidé nechápali, proč Prahou pochoduje 500 žáků, bubnuje, zpívá, za ním jde koník, táhne vozík a na něm jsou neuvěřitelné sportovní náčiní a nějaké pohoštění. Někteří pamětníci vzpomínali, že právě při těchto příležitostech poprvé ochutnali mazanou housku s máslem a ovoce a dozvěděli se, co to je badminton nebo kriket.
On sám vlastně potom se svojí manželkou, protože byl obklopován nejenom muži, ale ženami, tak vlastně on se staral i o sirotky a vlastně pět sirotků vychoval, dá se
přijal za své. Ano, Náprstek byl vlastně takovým propagátorem nových myšlenek v mnoha oborech a jedním z nich bylo právě i postarání se o dívčí sirotky, protože do té doby neexistovaly pro dívky siročince. Byly siročince pro chlapce, ale dívky jako sirotci byly posílány do domovské obce matky nebo otce a tam vlastně ta obec se o ně měla postarat. To znamená, většinou to byla taková nějaká veřejná žebrota a pro ty dívky to bylo naprosto jaksi nevyhovující prostředí a těžký osud. Takže Náprstek prosazoval myšlenku dívčího siročince, který by tím dívkám nejen zajistil nějaké základní vzdělání, ale vybavil je tak, aby se pak mohli vlastně uchytit ve společnosti, aby byli připraveni na ten život, což vlastně se dneska snažíme také v těch domovech mládeže a dětí samozřejmě. To byla myšlenka zase revoluční na svou dobu. Nakonec se jí nepodařilo prosadit, protože Náprska předběhla arcivévodkyně Gizela, která založila městský siročinec a tak ty peníze, které americký klub Dam s Náprskem sehnali na tento počin, tak pak věnovali do tohoto městského siročince jako nadaci a z toho byly vychovávány dívky.
Jsem ráda, v uvozovkách řečeno, že jste taky zmínila něco, že se Vojtu Náprstkovi nepodařilo prosadit, protože aby nevypadal, že co řekl, co si umínil, že se zadařil, byl to člověk z masa a kostí. Jak už jsem řekla, byl obklopován ženami, mluvili jsme o Týnce, se kterou vlastně emigroval do Spojených států, tu si nevzal, ale v jeho životě velkou roli sehrála i jeho maminka, protože možná, že kvůli ní si nevzal potom tak čas svoji ženu, ale počkal, až maminka zemře. Tak jakou roli hrála jeho matka a jaký potom byl jeho osudový vztah s manželkou?
Matka hrála velkou roli, protože od dětství mu byla velkým vzorem ženy zbožné, pracovité, přísné k sobě i k ostatním. A samozřejmě roli hrálo i to, že matka vlastně po druhé ovdověla. Vojta Náprstek je syn z druhého manželství. Z prvního manželství všechny děti zemřely, takže zůstaly jenom dva bratři z toho druhého manželství a tudíž tedy i Vojtův tatínek brzy zemřel, takže on si pamatoval matku jako velmi silnou osobnost, která vedla železnou rukou svou domácnost i živnost. Musíme se zmínit o tom, že vlastně ona v domě u Halánku na Betlémském plácku měla pivovar a vinopalnu a ta její živnost velmi zkvétala, protože, jak už jsem říkala, byla velmi pracovitá, velmi schopná. Takže byla to žena, která byla přirozeně inteligentní, uvědomovala si, jakou obrovskou roli vzdělání hraje a vedla proto také své syny ke vzdělání. Možná také proto jí vadilo, že si Vojta potom, když se vrátil z Ameriky, vybral jako životní družku služebnou, protože ona patřila k té bohaté vrstvě pražské, pocházela původem z mlynářské rodiny a přece jenom dívka služebná, to si jaksi se nepatřilo, aby syn z bohaté rodiny si takovouto dívku vzal. Takže proto byla proti a proto také Vojta Náprstek čekal s Pepičkou, jak se tedy ta Josefa Křížková jmenovala, jak se jí říkalo, čekal ještě dva roky po matčině smrti, drželi povinný smutek a v roce 1875 se brali, jak už jste zmiňovala, na Staroměstském hradě.
Kolik mu vlastně bylo let a kolik bylo Pepičce?
No, bylo mu hodně.
To už mu bylo hodně let.
A byla to vlastně po 17 leté známosti, takže ta známost vydržela velmi dlouho.
17 let spolu chodili. Vy připravujete knížku o Josefíně Náprstkové. Její osud vás nesmírně fascinuje, jak se vlastně z obyčejné služebné stane manželka takového člověka, jehož zásluhy jsme tady zmínili. Co vás ještě na tom jejím životě fascinuje?
To, že byla mu naprosto oddaná, uznávala všechny jeho názory, ale přitom zůstala svá. Nebyla to taková ta poslušná ženuška, jak tenkrát bylo zvykem, aby každá žena byla poslušnou, protože samozřejmě byla ekonomicky závislá na svém muži. Josefa byla velmi schopná žena, jak říkám, uznávala názory svého muže, dokázala je prosazovat, i když se třeba okolí zdály neobvyklé. Dokázala i po jeho smrti vlastně dál táhnout tu káru, bychom řekli, to znamená vést knihovnu, vést muzeum, rozšiřovat ho. A přitom ale zůstala tou prostou, obyčejnou ženou z lidu, která nedbala na to, jak je oblečená, ale všechny peníze věnovala na charitu, na muzeum, na knížky.
Dávali to asi hodně najevo někteří lidé, že je úplně z jiných poměrů než její manžel.
Samozřejmě ze začátku, ještě před svatbou, to bylo jaksi tučné sousto pro, dneska bychom řekli, bulvár. A když se potom provdala, tak samozřejmě stoupla v očích společnosti, ale po Vojtově smrti zase měla ten pocit, že mnozí lidé ji považují zase za tu pouhou služebnou.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu paní doktorka Milena Sická, která se spoustu let zabývá právě osobností Vojty Náprstka a jeho blízkých a také napsala knížku Americký klub dam, krůček k ženské vzdělanosti. Pokud byste tuto knížku chtěli vlastnit, tak nám můžete sem do vysílání zatelefonovat. My vám dáme jednu jednoduchou snad otázku a pokud někdo z vás správně zodpoví, tak samozřejmě knížka bude jeho. Tak ještě řeknu telefonní čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Můžete volat, buď odpovídat na naši soutěžní otázku, anebo se případně paní doktorky zeptat na to, co vás zajímá. Posloucháte večerní Radiožurnál. Říkala jsem, že pokud byste chtěli získat knížku paní doktorky Secké, musíte správně zodpovědět na naši dnešní soutěžní otázku. Kdo je na telefonu? Dobrý večer vám
přeji. Dobrý den, Hana Praha.
Zdravíme vás. Tak chcete soutěžit, nebo se chcete paní doktorky také na něco zeptat?
Ne, já chci knížku, pokud
Vy chcete
možno.
Knížku. Dobrá, tak my se vás zeptáme. Mluvili jsme o americkém klubu dam a nás zajímá, jestli do toho klubu mohly chodit tyto tři dámy společně. Poslouchejte dobře ta jména. Karolina Světlá, Sofie Podlipská a Božena Němcová. Sešly se tam všechny tři?
Bez Němcový.
Výborně.
Máte pravdu, ta už byla po smrti. A ještě zkusíme jednu otázku, ale to už je mimo soutěž.
Jo.
Často se říká, že Vojta Náprstek byl cestovatel. Je to pravda?
Jo.
A vidíte?
Není.
Není to pravda. Ale
jo, to byl Vojtěch Fryč, ano.
Přesně tak.
Tak, ale soutěžní otázka byla ta první, ta byla mimo... Ta byla mimo soutěž. Proč se vlastně říká o Vojtu Náprstkovi, že byl cestovatel? Kde se to vzalo?
Protože byl velký mecenář.
Můžu poprosit o přepojení?
Ano, už vás přepojujeme, takže na vaši adresu přijde knížka. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji.
Nashledanou.
Tak kde se to vzalo s tím cestovatelem?
Byl velký mecenář cestovatelů. Podporoval ať už knihami, novinami, samozřejmě alkoholem, tabákem, posílal i třeba léky, nebo dokonce víme, že i pečivo, domácí chleba a podobně, takže ta pomoc nebyla vždycky jenom finanční. A těch cestovatelů byla velká spousta. První byl doktor Emil Holub a většinou tito pánové přicházeli k Náprstkovi, protože věděli, že v jeho knihovně najdou ty nejlepší prameny pro jejich další cesty. Protože, jak už jsem se zmiňovala, Náprstek kupoval knihy i v zahraničí, takže v jeho knihovně našli spoustu informací pro jejich cesty.
Když jsme zmínili ten americký klub Dam, ta jeho činnost byla obnovená v 90. letech. Musím říct, že vy jste čestnou předsedkyní. Jak dnes tento klub pracuje?
Tak dnes pořádá akce každý měsíc, kromě léta, pro své členky a dnes už tedy se nevěnujeme charitě, protože jsem přesvědčena, že na to tady dneska existují specializované spolky. Takže samozřejmě dneska, že nám nepřináší vzdělání, tak jako v tom 19. století, dneska se můžeme vzdělávat na mnoha místech, ale myslím si, že dnešní společnosti chybí taková ta společnost těch stejně naladěných lidí. Že v tom spolku se scházejí lidé, kteří mají podobné názory, zajímají je podobné věci, jako je česká historie, kterým něco říká ještě slovo jako vlastenectví a kteří se zajímají o Vojtu Náprstka a tu společnost, která stála tady na úsvitě našich dějin.
Ale tam asi nemůže přijít každý. Tam se nemůže každý stát členem. Tam máte asi nějaká kritéria.
Máme kritéria, samozřejmě už za doby Vojty Náprstka členkou se mohla stát žena, která byla doporučená dvěma stávajícími členkami a my tedy máme jednu. Takže kdo zná členku amerického klubu Dam a obrátí se na ní, tak může se přihlásit.
Paní doktorko, náš rozhovor pomalu končí. Chci se vás zeptat na závěr, protože už léta se zabýváte Vojtou Náprstkem. Povězte mi, jsou ještě v jeho životě nějaká bílá místa, která byste chtěla ještě zmapovat a zjistit, co kde bylo?
Určitě a myslím si, že se to třeba podaří, třeba ne, ale dobré je mít takovou tu vizi stále před sebou.
A je něco konkrétního?
Máme relativně málo informací o jeho pobytě v Americe a určitě někde se třeba něco dovíme.
Ale i v Americe byl nebo je stále spolek Vojty Náprstka?
Existovaly tam spolky s jeho jménem, ale vlastně ty se jmenovaly po něm jenom na jeho památku. Nepopisovali nějak jeho činnost nebo neznali se s ním nebo tak konkrétně to ne.
Tak tohle všechno jsme si dnes řekli s historičkou a etnografkou paní doktorkou Milenou Seckou, kurátorkou Národního muzea, konkrétně tedy pozůstalosti Vojty Náprstka v jeho muzeu. Jsem moc ráda, že jste byla hostem večerního radiožurnálu. Budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
Naslyšenou.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc radiožurnálem.